В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» в студії Ростислав Хотин. У нас в програмі офіційний журнал ЄС публікує рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму з Україною. Куди збираються поїхати українці?
Я мріяла завжди побачити Краків. Теж плани є.
Іспанію, Португалію.
Хочу посетити Швейцарію, а без візи то економія времени.
Ну, у мене регулярний план, я люблю їздити в Німеччину.
І переговори президента Петра Порошенка із німецьким канцлером Ангелою Меркель. Що чекати в зоні конфлікту на Донбасі?
Події по лінії зіткнення в Донбасі і зовнішньополітичні кроки, здійснені президентом України, все це на сьогоднішній день підготовка екстраполяції на найближче зібрання на Сицилії Великої Сімки.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що українська сторона працює над пошуком активів російської компанії «Газпром» із метою примусово стягнути з неї 172 мільярди гривень штрафу. Як сказав Петренко, він не хоче завчасно розкривати певну інформацію, тому що процес розшуку активів триває. І далі він заявив, це буде, я дуже розраховую, позитивний кейс із виконанням цього рішення. Кінець цитати. Раніше Державна виконавча служба відкрила провадження щодо стягнення штрафу антимонопольного комітету з «Газпрому». Вищий господарський суд України 16 травня відхилив касаційну скаргу «Газпрому» на рішення стягнути штраф у розмірі майже 172 мільярди гривень. Цей штраф наклали за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему. У Генеральній прокуратурі України заявляють, що суд надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича і колишнього міністра фінансів Юрія Колобова у справі щодо «Укртелекому». Як повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган, рішення суду про дозвіл на заочне розслідування ще двох колишніх посадовців колишнього прем'єра і Миколи Азарова і колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова очікується найближчим часом. За її словами, після отримання дозволів суду провадження буде скероване до суду. Генпрокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо компанії «Укртелеком», а саме її приватизації за часів влади Януковича. Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат фракції «Народний фронт» Антон Геращенко заявляє, що заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», яка виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер», громадянина Росії Ігоря Шувалова видворили за межі України. За його словами, Шувалову заборонили в'їзд до України на 5 років. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. У вересні 2016 року, після блокування приміщень «Інтера», на телеканалі пообіцяли звільнити Шувалова і змінити свій контент. Прес-служба президента Росії Володимира Путіна підтвердила його намір зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі 29 травня. Раніше сьогодні про таку зустріч повідомили неназвані французькі офіційні особи в інтерв'ю французьким агентствам. Північна Корея офіційно підтвердила здійснене вчора випробування балістичної ракети. Диктор телебачення повідомив. Випробування ракети «Земля-Земля» Пуккетсон-2 відбулось успішно. Шановний лідер Кім Чен Ын особисто спостерігав за випробуванням балістичної ракети.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На наступному тижні Верховна Рада України може розглянути питання про введення візового режиму із Росією. Таку інформацію опублікувало видання РБК «Україна», посилаючись на власні джерела у фракції блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Політологи вважають, що введення або відміна візового режиму – це справа не парламенту, а уряду. Частина ж експертів вважають, що ввести візовий режим необхідно було давно, оскільки Україна у стані війни із Росією. З боку Росії впевнені, що візовий режим передовсім ударить по самих українцях. Детальніше в матеріалі Дмитра Донського.
Фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» наступного тижня можуть проголосувати за введення візового режиму з Росією. Таку інформацію опублікувало видавництво РБК «Україна», посилаючись на свої джерела в цих фракціях. Нібито вже цього тижня в парламенті проведуть звірку голосів, щоб знати вірогідність результативного голосування. Депутати можуть прийняти тільки постанови рекомендаційного характеру для уряду щодо введення візового режиму. Рішення повинен бути приймати уряд, вважає політолог Тарас Чорновіл. На його думку, візовий режим з Росією, як і з країною-агресором, прийняти вже треба було давно. Візи можна звести до найпростішої перевірки на базі даних на кордоні, але можна ввести жорстку повноцінну систему, коли за візою треба буде звертатися в консульство і чекати відповіді. Проте Україна також відчує на собі санкції у відповідь з боку Росії, вважає Тарас Чорновіл.
Буде відповідна дзеркальна відповідь з Російської Федерації. Для цього треба відкривати додаткову сітку російських консульств. Ми не хочемо. Кожне нове російське консульство – це для нас нова проблема. Тому що навколо російських консульств, згадайте Харків, згадайте Одесу, створюється резидентура, створюються диверсійні якісь групи тощо. А нам в такому випадку доведеться ставити 20 додаткових консульств. Плюс, якщо ми вводимо візовий режим для ворожої для нас Росії, автоматично ми вводимо візовий режим і для дружньої для нас, абсолютно дружньої Білорусі.
Введення віз, безумовно, дозволить краще контролювати і запобігати в'їздові небажаних осіб до Росії. Проте сам по собі візовий режим нічого не дасть. Потрібні жорсткіші заходи по відношенню до Росії, як до держави-агресора, вважає глава організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.
Це ще один спосіб імітувати активну оборону України, а не займатися не з боку влади. Тобто рішення важко критикувати з точки зору того, що воно не потрібне, але з точки зору ефективності це дуже велика сума викликає. На сьогодні стан війни, фактично він повинен був би передбачати фактично повну заборону на подорожі за винятком тих, хто має якісь дозволи, причому як громадян Росії, так і громадян України.
Чи виставлятимуть на голосування в Верховній Раді питання візового режиму, остаточно невідомо. Проте російські політики відреагували миттєво. Голова комісії Ради Російської Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков на своїй сторінці в Твіттері написав:
«Несколько миллионов украинцев, зарабатывающих деньги в России, будут главными жертвами в случае введения виз Киевом. Для России ущерб нулевой».
Колишній прем'єр-утікач Микола Азаров також висловився в одному з російських радіоефірів з приводу можливого введення віз між Росією і Україною.
Як можна розірвати родственні зв'язки, коли у нас 14 мільйонів українців мають родственників в Росії? Де-то син живе, де-то брат, де-то сват, де-то дочь.
На даний момент громадяни Росії можуть в'їжджати в Україну без отримання візи за наявності закордонного паспорта і за умови, що вони не перебувають у чорних списках, складених спецслужбами. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
В офіційному журналі Європейського Союзу сьогодні оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України з 11 червня запроваджується безвізовий режим. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, куди збираються поїхати вони, коли в червні запрацює безвіз між Україною та Євросоюзом.
Я мріяла завжди побачити Краків. Теж плани є. Тому що частина нашого колективу працює зараз у Кракові, а ми в Києві. І я не могла раніше поїхати до них, вони вже там 3 роки. А зараз ця можливість є, мені це дуже подобається.
Я хочу отримати безконтактний паспорт, тому європейські країни, Іспанію, Португалію.
Хочу посетити Швейцарію, а без візи то економія времени.
Ну, поки нікуди не збираюся їхати, просто щоб був.
Мені треба зробити біометрику, щоб було легше їздити. Ну, у мене регулярно. Не план, я люблю їздити в Німеччину.
Я саме конкретно хотів би провідати Іспанію як країну Євросоюзу. Відповідно, я хочу зробити біометричний паспорт, оскільки він дозволить мені безкоштовно отримати візу.
Я взагалі б хотіла б ще в Норвегії побувати. Люблю подорожувати. І кожна подорож відкриває щось нове.
Наприклад, в Італію, в Європу хочу ще поїздити.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Президент США Дональд Трамп сьогодні прибув із першим офіційним візитом до Ізраїлю. Він заявив, що сталася рідкісна можливість принести безпеку, стабільність і мир на Близький Схід. Виступаючи у ході церемонії привітання у Тель-Авівському аеропорту імені Бен-Гуріона, Трамп зазначив, що ця можливість також стосується викорінення тероризму, чого можна досягти лише на шляху співпраці.
We have before us a rare opportunity.
Перед нами є рідкісна можливість принести безпеку, стабільність і мир цьому регіонові та його народам, щоб завдати поразки тероризмові, щоб створити майбутнє, яке складатиметься з гармонії, процвітання та миру. Але ми зможемо цього досягти, лише працюючи разом. Іншого варіанту немає.
Трамп прибув до Ізраїлю прямим рейсом із Саудівської Аравії, де в неділю виступив із промовою про необхідність об'єднати зусилля у боротьбі із тероризмом. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у своїй промові сказав, маючи на увазі виступ Трампа, що Ізраїль поділяє його прагнення до миру і простягає руку миру усім сусідам, включаючи палестинців. Дональд Трамп висловив бажання відновити ізраїльсько-палестинський мирний процес, який зайшов у безвихідь у 2014 році.
Це виклик і нагода. Ви маєте велику нагоду саме зараз. Існує велике бажання миру на всьому Близькому Сході. Я думаю, що людям уже набридли кровопролиття і вбивства. І гадаю, ми побачимо, як стан справ починає змінюватись.
У понеділок Дональд Трамп провів зустрічі із президентом Ізраїлю Реуном Рівліном і прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху, а також відвідав Стіну Плачу, одну із головних святинь юдаїзму. У вівторок президент США проведе переговори із президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом. А зараз до Криму. Залізничний районний суд Сімферополя відклав до 5 червня суд над кримським журналістом, блогером Миколою Семеною. Як повідомив Кримреалі кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк, суддя ухвалила таке рішення у зв'язку з тим, що зачитувані матеріали справи, особисте листування журналіста, були українською мовою, яку не повністю розуміє захист Семени. Радіо Свобода розмовляло із кореспондентом Антоном Наумлюком, який побував на судовому засіданні у справі Миколи Семени у Криму, і попросило розповісти його про перебіг процесу.
Сегодня продолжился процесс по делу Николая Семены, и сторона обвинения продолжила изучать материалы дела. Прокурор зачитывает те документы, которые, как он считает, могут доказать вину журналиста. Сегодня в основном он сосредоточился на скриншотах с экрана компьютера Семены, которые оперативники ФСБ снимали удаленно, получив каким-то образом доступ к его компьютеру заранее. Почти все скриншоты касались личной переписки журналиста с редакцией в Киеве. Несколько писем было с редакцией в Праге, зачитывалось все на украинском языке. И в итоге адвокат Александр Попков, который представляет выступил с заявлением о том, что на украинском языке ему не до конца ясны зачитываемые документы. Судья тут же отреагировала и перенесла заседание на 5 июня, когда вернется второй адвокат Семены, Эмиль Курбединов. Речи о переводчике, тем не менее, не шло, хотя по российскому законодательству, по которому работает суд в Крыму сейчас, все дело производства и вообще все судебное производство должно вестись на русском языке, несмотря на то, что в Крыму три государственных официально зарегистрированных языка. На этом заседание закончилось. На следующем заседании сторона обвинения продолжит зачитывать документы, материалы дела. Всех свидетелей обвинения уже своих допросила. А дальше начинает работу сторона защиты. Точно так же будет допрашивать своих свидетелей и материалы дела, которые посчитают доказательством невиновности Николая Семены.
На якому етапі зараз перебуває судовий процес над журналістом Миколою Семеною? Чи це початковий етап, чи вже середина, чи вже наближається до кінця? На якому етапі зараз судова справа Миколи Семени?
Это чуть-чуть не дошедший до середины процесс. Как раз на следующем заседании, на мой взгляд, закончит работу обвинения. Дальше та же работа у стороны защиты. Соответственно, будет середина процесса. И заседание, на котором будет прения сторон, последнее слово Семены, и суд уже будет удаляться для вынесения решения. По моим прикидкам, еще заседание 3-4 наверняка пройдет во время этого процесса.
Тобто це ще триватиме десь місяць чи навіть більше, так?
Ну, учитывая, что они каждую неделю по одному заседанию, то еще месяц небольшим, может быть, месяц и неделю, наверняка будет.
З Криму кореспондент радіо «Свобода» Антон Наумлюк, який був на судовому засіданні у справі журналіста Миколи Семени, якому, нагадаю, загрожує до 5 років ув'язнення за блог, якому він відстоював приналежність Криму Україні.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
За даними українських військових, підтримувані Росією сепаратисти за останню добу обстрілювали позиції українських сил на Донбасі майже півсотні разів. Двоє українських вояків отримали поранення. Детальніше про ситуацію на сході України поговоримо із кореспондентом радіо «Свобода» Мар'яном Кушніром, який зараз перебуває на прямому зв'язку з Авдіївки у Донецькій області. Добрий вечір, Мар'яне.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація уздовж лінії розмежування?
Зараз, на даний момент, от те, що я знаходжуся в Авдіївці і чую, це на околицях Авдіївки заточився, знову ж таки, на вечір уже бій, попри те, що вдень було спокійно. Зараз чітко чути вибухи, зокрема, і артилерійських снарядів, і стрілкової зброї. Така ж ситуація, як і повідомив речник прес-центру штабу АТО Антон Миронюк, що така ситуація і в Гнутому на Маріупольському напрямку, така ж ситуація і на Луганському напрямку. Тобто ситуація спокійніша у порівнянні там з вихідними, але станом на зараз знову ж таки відчутне таке в Авдіївці зауваження, де ведуться певні бойові дії, і поки що вони не припинилися, втім невідомо, чи є жертви, чи немає.
Ось ми зараз чули також обстріл. Скажіть, Мар'яне, чи підтверджується інформація про нібито загострення ситуації біля Донецького аеропорту?
Щодо цієї ситуації біля Донецького аеропорту, то, як і повідомив мені в прес-центрі штабу АТО речник, ця ситуація є стандартною, в принципі, для лінії розмежування і не є чимось таким, що виходить за рамки ситуації в зоні бойових дій в цілому. Тобто там стандартно ведуться обстріли, стандартно приймаються бої і адекватно військовослужбовці відповідають. Втім, нічого особливого, що могло насторожити.
Мар'яне, що з автостанцією в Донецьку? Пройшла інформація з посиланням на інформаційні ресурси сепаратистів, що була обстріляна нібито автостанція в Донецьку українськими військовими. Щось про це відомо вам?
Дійсно, було відомо. Я в момент цей знаходився в Красногорівці і телефонували місцеві жителі і розповідали про те, що місцеві жителі, які от безпосередньо знаходяться там, біля місця, де виходив снаряд, і вони розповідають, що вибух був із непідконтрольної, вихід снаряду був із непідконтрольної території України і також приземлився на автостанцію. Власне, вони сказали, що це ймовірніше провокація і що вночі будуть російські бойовики обстрілювати українських військовослужбовців. Згодом вже знову ж таки проросійська сторона заявила, що це, мовляв, українська сторона обстріляла. Втім, вночі якогось особливого загострення в Красногорівці не було і вже пізніше, як і військовослужбовці, так і знову ж таки місцеві жителі сказали, що це, ймовірно, перед черговими якимись міжнародними домовленостями була вчинена така провокація.
Мар'яна, і в мене останнє запитання. Як люди в самій Авдіївці реагують і на ці обстріли, які ми чуємо під час вашого включення? І взагалі, чи є світло, вода, газ, з чим було раніше проблема?
Ну, щодо обстрілів, вони, знову ж таки, як вони кажуть, вони вже звикли до цієї ситуації, але безумовно вони вважають, що це не може бути, вже пора припиняти цю війну, пора завершувати бойові дії. І ну, вони, як вони заявляють, вони вже втомилися від цієї війни. З іншого боку, ситуація із водопостачанням, електропостачанням, газопостачанням в нормі. Все працює в штатному режимі, як і місцевий коксохім завод, так і Донецька фільтрувальна станція, як повідомили в штабі АТО, працює без змін, без перебоїв. Як то кажуть, гуманітарної катастрофи наразі немає ніякої.
Ясно. Кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, який зараз перебуває в Донецькій області, в Авдіївці, на прямому зв'язку. Ну а колишній представник України на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував переговори президента Петра Порошенка із канцлером Німеччини Ангелою Меркель цих вихідних, а також розповів, як дипломатична активність щодо мирного врегулювання вписується у ситуацію в зоні конфлікту уздовж лінії розмежування. Роман Безсмертний.
Очевидно, що події по лінії зіткнення в Донбасі і зовнішньополітичні кроки, здійснені президентом України, кроки, які робляться і збирає робити президент Росії Путін, візит анонсований до Парижу, все це на сьогоднішній день підготовка екстраполяції на найближче зібрання на всі цілі Великої Сімки. І очевидно, що там, під час розгляду ключових питань, а вони, не знаю, на щастя чи на лихо, будуть стосуватися якраз євразійського регіону, буде розглядатися питання, і там і буде викладатися ініціатива і позиція і української сторони, і російської сторони, і там буде вирішено і доля нормандського формату, і доля мінського процесу. Очевидно, що остаточна крапка буде поставлена у липні місяці, коли в Гамбурзі збереться Велика Двадцятка. Ви знаєте, багато говорять про можливу зустріч там президента Сполучених Штатів Трампа і президента Росії. Але очевидно, що основні події почнуть розгортатися після зібрання Великої Сімки. Які можуть бути прогнози? Виходячи з того, як відбуваються події на лінії зіткнення, очевидно, що це маневр, і суть маневру з російського боку – це показати певне затишшя. Але на фоні цього, на фоні внутрішніх проблем, які є в Росії, Росія готується до загострення. І очевидно, що цей маневр – це спроба замилити очі всім учасникам перед Великою Сімкою для того, щоб спробувати вплинути на ті рішення, які можуть бути прийняті і на Сицилії, і потім на Великій Двадцятці. Для мене очевидно, що Росія накопичує сили для того, щоб йти на загострення. Які кроки, які ініціативи необхідно зробити українській стороні? Ну, по-перше, найважливіше, це очевидно, що головною скрипкою, яка буде далі вести цей процес, буде канцлер Німеччини. А її доля залежить від того, як закінчиться восени вибори. Я розумію прекрасно, що виходячи там з соціології, з міркувань, сьогодні лідери світу вважають постфактум, що пані Меркель вже переобрана. Але все рівно я би пропонував, щоб ми дочекалися все-таки часу завершення виборчої кампанії в Німеччині, тому що невідомо, як вона закінчиться на сьогоднішній день. Наступне. Україні, очевидно, найближчим часом треба здійснити цілий ряд дипломатичних зусиль для того, щоб заангажувати, я використовую, власне, це слово, новообраного президента Франції. Тому що від Франції момент цієї паузи буде залежати дуже багато. І наступне. Як ви бачите, останні три місяці візити до Вашингтона і зустрічі з президентом Трампом, з посадовими особами, держсекретарем, міністра закордонних справ України, колишніх посадовців, майбутніх посадовців, а такі зустрічі відбувалися, говорять про те, що йде пошук нової конфігурації, нового формату нормандського, модифікації мінського процесу і можливих якихось документів, і можливого пошуку і участі в цьому процесі Сполучених Штатів Америки.
Колишній представник України на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний в інтерв'ю Радіо Свобода. Зараз до Росії. Згідно із опублікованим 16 травня дослідженням Московської вищої школи економіки, дві третини російських студентів вважають корупцію проблемою номер один в країні. Водночас 72% зазначили, що протести не є ефективним інструментом боротьби. Поки опозиціонер Олексій Навальний закликає вийти 12 червня на антикорупційні мітинги, із російською молоддю працюють шкільні вчителі та зірки естради. Про це далі Оксана Савоскіна.
Російська поп-співачка Аліса Вокс випустила кліп «Малиш» майже за місяць до анонсованих антикорупційних протестів у Росії. Утриматися від політики молодь закликав і репер Птаха. Опозиціонер Олексій Навальний заявив, що відео знімали за бюджетні кошти. Музиканти ці звинувачення заперечують. А за інформацією видання «Медуза» та телеканалу «Дощ», із виробництвом кліпів пов'язані чинні або колишні посадовці, але не адміністрація Володимира Путіна. Олексій Навальний закликав росіян виходити на антикорупційні мітинги 12 червня. Його вправність у соцмережах і войовнича риторика імпонують саме юним прихильникам.
Той образ студентства, який ми отримали, він, скоріш за все, говорить нам про те, що це зовсім не ті люди, які хотіли випробовувати себе на барикадах. Тому що будь-яка протестна активність несе ризик. Вони не хочуть ризикувати, не хочуть мати справу з ризиком. Вони хочуть комфортного життя, в якому вони могли б самореалізуватися.
Такий коментар Радіо Свобода дала Валерія Касамара, голова лабораторії політичних досліджень Московської вищої школи економіки. Вона є співавторкою опитування, у якому понад 6 тисяч студентів з усієї Росії розповідали про свої політичні погляди. Результати оприлюднили всередині травня. Ольга Васильєва, російська міністр освіти і науки, 17 травня визнала: серед молоді існують протестні настрої, і влада повинна із цим працювати. Вона додала, що не можна дозволяти молоді, цитата, «піддаватися згубному, страхітливому впливові радикалізму». У березні мережею покотилася низка відео, де шкільні вчителі переконують дітей не підтримувати опозицію.
Я вважаю, що це досить неправильний підхід, коли політика починає проникати до школи, а полем для боротьби між владою та опозицією стають діти.
Таку думку висловив у коментарі Радіо Свободи депутат Самарської губернської думи Михайло Матвієв. Фільм під назвою «Ні екстремізму» показали у школі його синові семикласнику. Після цього депутат засипав посадовців запитами, чи доречно показувати такі фільми школярам. Крім закликів на підтримку Володимира Путіна, у стрічці є і сцени жорстокості. Радіо Свобода ознайомилася з відповіддю на один з таких запитів, яку надали регіональні прокурори. Вони визнали, що закон дійсно оберігає дітей до 16 років від перегляду таких фільмів. В інших відповідях, які отримав Матвієв і які бачило Радіо Свобода, зазначають: стрічку виготовила державна регіональна телекомпанія. Згідно з інформацією, на це не виділяли окремих коштів, а рішення про показ ухвалили окремі школи. Над матеріалом працювали Карл Шрек та Вікторія Жуган.
Старовинні предмети часів Київської Русі, знайдені на Чернігівщині, ледь не вивезли поза межі України. Сережки, каблучки та різноманітні прикраси незаконно викупав на території Новгород-Сіверського району мешканець області. Але про скарб чорний археолог не повідомив, як мав би зробити згідно із законом, натомість вирішив цінності продати в Росію. Ніна Бахмач повідомляє з Чернігова.
Прикраси із золота та срібла мешканець Чернігівщини знайшов під час незаконних пошукових робіт. Викопаний скарб громадянин вирішив продати за кордон через інтернет. Поки йшли торги, старовинні прикраси ховав у своєму будинку, розповідає заступник начальника слідчого відділу управління СБУ в Чернігівській області Андрій Дешко.
Виявлено однієї особи вдома, в помешканні, в схованці. Ці предмети були сховані дуже добре і в стінці було там приховано.
Викопані чорним археологом прикраси на Чернігівщині знаходили і раніше, але не в такій кількості, розповідає директор Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського Сергій Лаєвський.
Цей скарб давньоруських прикрас складався з двох шийних гривень, 9 тринамистених скроневих кілець, 2 колтів, які декоровані пустотілими кульками на шпеньках, 77 колодочок рясен, іконка кругла. Всі ці предмети відносяться до достатньо відомих Київської Русі скарбів, так звана четверта група.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але ще жодній людині не висували офіційних звинувачень. Невідомо і чи були у чоловіка спільники, говорить заступник начальника слідчого відділу управління СБУ в Чернігівській області Андрій Дешко.
Поки що будь-які особі про підозру не повідомлялися, тому казати, скільки осіб, чи одна, чи декілька, я не можу. Ми поки що з'ясовуємо всі обставини, ні про яку групу мова ще не ведеться.
Старовинні предмети, вилучені у чорного археолога, планують віддати на експертизу. Тільки після оцінки фахівців зможуть назвати їх реальну вартість, говорить директор Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського Сергій Лаєвський.
Те, що ми бачили з фотографії, це одне, але все вирішить те, як предмети виглядають вживу, наскільки вони пошкоджені, наскільки вони чітко ідентифікуються з певними особливостями золотарського мистецтва тогочасної України.
Попередні історики говорять про те, що знайдені предмети, скоріше за все, були заховані саме як скарб. Припущення про те, що прикраси знайшли на місці древнього поховання, поки що відкидають. Пояснюють, це нетипово для того століття, яким датуються предмети. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Це була програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Хотин. На все добре.